Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев в седмицата. Добро утро, господин Плевнелиев.
Добро утро.
Готова ли е България да посрещне силно земетресение?
Разбира се, и тази готовност се крепи преди всичко на стандартите, на нормите, на проектите и на начин, по който се изпълняват сградите.
Много хора ще ви кажат, че тия норми може и да ги има записани, но при това строителство през последните години, след края на комунизма даже да кажем, много от строителите сигурно не са го спазвали.
Строителството беше еуфорично, бързо. Не бих казал, че беше качествено в някои аспекти на сградното строителство. Примерно виждате фасади, които на петата година започват да падат, прозорци, които мухлясват.
Но
съм абсолютно убеден, че по отношението на структурата на сградата и на нейната конструкция, нито един строител не може да си позволи да направи компромис. Както и нито един проектант. България има много силна школа на проектиране, дори и панелките са сметнати на 9-та степен по Рихтер и нямам абсолютно никакви притеснения, тъй като всичко това е произведено, планирано, подготвено, така че да издържи.
Тоест, до 9-та степен България не пада.
До 9-та степен България не пада.
С изключение на местата, където народа пак през тия 20-ти на години направи преустройства и за да отвори място за магазинче, махна колона.
Ако това нещо е правено, разбира се, това е сериозна заплаха за издържливостта на една сграда, още повече при силно земетресение, но за тези неща също си има ред. А и бих посъветвал гражданите, когато видят някой тяхен комшия или някой на партера на тяхната сграда да блъска особено структурни елементи, колони или каквото и да било още,
къде
те
да
са длъжни да реагират.
Къде да се обадят?
Общината да проверят дали има издадено строително решение. Всяко пипане на конструкцията на сградата изисква строително разрешение. Не може да го пипнете без да нямате строително решение.
Това от сега нататък. Предвиждате ли да направите с задна дата една проверка на строежите в България? Какви преустройства са правени без разрешение? Защото то е лесно като пита някой и ти да го провериш. То проблема е, че никой никого не е питал през тия години, като е махал колони, носещи конструкции.
Аз, честно да ви кажа, дълбоко се надявам, че колони и носещи конструкции не са махани, защото това наистина е проблем.
Това дълбоко се надявам, нали знаете, че е изразяване на съмнение всъщност.
Но граждани, които имат съмнение, че това е правилно в техните сгради, трябва да се моментално да се обърнат към съответните общини.
Но не мислите за някакъв национален план да се прегледат строежите от гледна точка на земетресение?
В момента нямаме такъв план, още повече, че не е в компетенциите на министерството. Общините са длъжни да издават строителните разрешения. Общините проверяват дали проектантите имат съответната правоспособност, включително и всеки един...
Няма, ние не се разбираме. Вие казвате, те са длъжни да издават разрешения. То общо проблема е където няма разрешение. Тоест някой трябва да обикаля и да гледа.
Вижте, все пак... Не можем да свършим цялата работа на гражданското общество. Не можем да свършим цялата работа и на гражданите. Ако те искат да живеят спокойно, че 9-та степен нищо няма да случи в тяхната сграда, и ако някой почне да блъска на партера, са длъжни да се обадят съответната община.
То не е само партера, то може и по-нагоре да махнеш някоя колона,
ако ти пречи. Да, по-нагоре ще е малко по-малък проблем.
Ще падне само до там. Тоест, вие смятате, че България няма проблем с... земетресение до 9-та степен.
Абсолютно съм убеден и искам да помоля всички български граждани, ако някой импровизира по тяхната сграда, моментално да проверят да се обадят съответната община.
Пътищата. Да минем по магистралите. Тракия на 3 септември беше първата копка на последният участък, да. И след това отидахте с премиера да видите какво става на предишния, на лот 3, да, който строят гърците от Актори. Какво установявате? Да. Как се строи?
Примерът е пича в много стил, аз винаги той продължава да ме изненадва. В момента, в който направихме първата копка на лот 4, за мен много емоционален момент, защото това е началото на края на тази сага вече 4-6 години. И наистина, аз исках да остана малко повече време там. Имаше хиляди хора, беше феноменално. Премиера каза, айде в колата да отидем да видим какво правят гърците от другата страна на хълма. С джипката през хълма от другата страна. И беше изключително впечатляващо.
Какво правят гърците?
Ние бяхме на един хълм, от който виждате десетки километри, в които се разхождат едни багери, се купае едни трактори. Беше много впечатляващо. Аз лично бях изненадан. Първо бях притеснен. защото не очаквах наистина, че толкова бързо те ще напредват. Второ, имаше организация, имаше хора, премиера спря, говори си с един багерист, той му обясни какво прави в момента. Изключително и аз самият бях впечатлен, че тази изненадваща проверка на място, което ние очаквахме изобщо да се строи, защото гърците току-що почнаха, наистина са дали газ, наистина строят здраво.
Какво отговаряте на съмненията, че ниските цени, които постигнахте в търговете, са опасни за качеството на това, което ще бъде построено? Един експерт беше доста цитиран през август, доскорошен председател на Браншовата камера пътища Румен Йончев. Той смята, че разликата между 2 и 3 милиона евро, която според него е по-реалистичната, 3 милиона за километър, ще се отрази на качеството на пътя.
Знаете ли, по отношение на качеството не може много да се дискутира. Защо? Защото строителите, за разлика от много други професии, подлежат на качествен контрол дори 5, 10, 15, 20 години след като те са произвели техния продукт. Ние винаги можем да отидем на една вече готова магистрала, да закараме машините. Знаете, вече има модерни машини, които правят разрези в вертикал, в хоризонтал. Ако трябва да изкараме един багер, да затворим за 2 дни, да разкопаем, да видим какво са правили. Строителството, качеството е нещо много ясно, доказуемо дали го има, дали го няма. Още повече, защото имате проекти. И на база на тези проекти винаги може да прецените има ли или няма.
Четах други обаче съмнения. Доколко са добри проектите за предходния лот, който мисля, че е до Стара Загора, да. Почнали някакви пропадания и имало проблеми с отводняванията, като завалявал голям дъжд, защото те не са виновни изпълнителите. Там и просто проектите, които са им дадени, са били без предвиденото отводняване и сега трябва да се прави наново. Да.
Така и ето, виждате, именно един много конкретен казус и вашия въпрос е изключително точен, защото ние събрахме точно проектантите на лота от Оризово до Стара Загора, изпълнителите, надзорната компания по това време, възложителя, всички на една маса да видим, айде сега, ако трябва ще идем с багера, ще разкопаем да видим, спазен ли проекта, не е ли спазен, строител ли е виновен, проектант ли е виновен, кой е виновен. Между другото, моментално, вие ако си спомните, първо, всички прехвърлиха вината отново удобно върху възложителя, пътната агенция. Те били казали, те били сигнализирали, тресавища, оризища, тя не била, защото е решила да икономисва. Аз не намерих нищо писмено в пътната агенция на тая тема. Така че пътната агенция очевидно няма абсолютно никаква вина в този казус. Вървим нататък по веригата. Проектите спазени ли са? Пълна проверка установява, че проектите са коректни и оттам нататък нещата стигат вече до изпълнителя, който в някои участъци ние имаме притеснение в качеството на материала, който е вложен. Съответно, обаче, взимаме проби, сега сме взели още по-нови проби и вие виждате, че ще се докаже.
А било ли е предвидено отводняване или не е било?
Проектите, по мнението на експертите, аз не съм такъв експерт, но по мнението на експерти, доста експерти седнаха на масата. Не един, който не е участвал в строителството, обаче да се изказва и то чрез медиите удобно по той или по ония казус, са на мнение, че проектът е добър и в момента вината се търси в изпълнителя. Междувременно пътната агенция вече е изпратила съответната писмена кореспонденция към изпълнителя.
А какво правите, за да не стане така с новите? Защото това е много българско всъщност решение. Направим нещо и то веднага после стане на вълни, развали се.
Обаче вижте...
Какво гарантира, че няма да стане същото в Бургас?
Първо договора. Значи, във всяка една търговска дейност, независимо дали тя е строителство и каквото и да било, вие сте длъжни да действате с името и с действията на добрия търговец. Тоест, когато един строител не просто да строи, да хвърля баластрата върху асфалта и обратно. Строителят е длъжен в хода на строителството да преценява дали продукта ще бъде качествен, съответно отговарящ на българските и на европейските норми. И той е длъжен да сигнализира. И това е задължение по новите договори, които ние сме направили. Инженер Константа е там. Той е длъжен също да гледа. Тоест имаме тройната застраховка. Хем проект, хем инженер Констант, на който му е вменено да проверява, хем строител, който трябва да строи с качеството на добрия търговец и ако види, че проектът е некачествен, да сигнализира. Надяваме се да сме взели всички мерки и като капак на всичко, пътната агенция има хора там, на обекта, с съответно строителните приспособения, измерителни уреди, гумените бутуши и фотоапаратите и те да контролират.
За да приключим с Тракия, последно кога ще стане? По договори трябвало да стане 2013-та окончателно.
Да, нека да смятаме. Значи ние имаме три лота. А тези три лота от Стара Загора до Нова Загора по договор трябва да са готови за 25 месеца от дата на първата копка, която беше 3 юни, така че те са готови в края на юни 2012 година, както обещахме в началото на лято.
До Нова
лот
Загора, 3,
който е от Нова Загора до Ямбол, там трябва да сме готови също за 20 месеца от началото на първата копка, което означава август месец 2012 година. А лот 4, първа копка 3 септември, 28 месеца изпълнение, защото той е много дълъг, 49 км, много по-сложен, което означава края на 2012.
Тоест 2012 ще се ходи на море по южната магистрала до Нова Загора, ще се връщаме до вече от Ямбол.
Точно така, много правилно го сметна.
София,
да,
и края на, края на годината, да, вече ще е до Бургас.
И тук вече много хора спекулират с това, което премиера каза. Аз искам да съм много ясен.
Той ги напъвал да стане по-бърз.
Точно така. Премиера...
А то това пак не е за хубаво, пък да ги напънеш, пак може да не изпълнят като хора.
Аз мисля, че е за хубаво, защото ние имаме един премиер, който е много фокусиран върху темата магистрали и пътища като цяло, който е много добре при положение, че този сектор от 25 години е тотално потънал в забвение. Но другото нещо е, че премиера просто дига високо летвата. Премиера очаква отговорна позиция, премиера казва не в края на годината, а през лятото. Ако се справят, разбира се, това ще бъде една страхотно отговорна позиция, нали, от тези компании.
С Люлин,
е това договори,
с Люлин какво става последно?
Люлин е тотално ускорен. Люлин е наистина нещо, с което ние се гордеем, защото беше толкова забатачен, както знаете, в края на 2009 година трябваше да е готов, а беше готов на една трета. 2007-2008 година са направени по 8% от работите, сега ние трябва за една година да бъдем 8 пъти по-бързи, да направим 64% от работите.
Заради възела на Люлин ли е затворено преди Перник кръстовище?
Точно така, това е един много сложен възел на три етажа,
да,
в който се събират два еврокоридора.
Колко време сега народът ще трябва да обикаля, поне едно 20 на километра се увеличава пътя, не може ли да се затваря за кратко, да се мисли за бърза алтернатива, да се направи временен път, а не по най-лесния начин, дай да ги пратим да ходят до Радомир.
Първо, аз изпомням, когато се строеше първият лот на Струма от Драгичево до Долна Диканя.
Пак се обикаляше безкрайно.
Обикаляше се години наред. Второ, там вместо за 2 години и половина го направиха за 7 години, вместо за 32 милиона евро, за 96 милиона евро. По 3 времето, по 3 бюджет. Аз съм живял в Германия 8 години, включително Берлин. Всеки ден ми се ревеше в този град. От 90-та до 98-та година. Защото всеки ден аз бях в затворена, изкопана, променена улица. Но берлинчани страдаха 8-10 години, за да получат това, което имат сега. Без страдане и при нас няма да мине. Но ще получим метро, ще получим магистрали.
Тоест, до кога ще бъде затворен този ключов възел за Южна България?
До ноември, като имаме идеята, още след 20 дни да отвориме една много малка част от този пътен възел, вторият етаж, от третият не, първият не, а на вторият етаж има една отсечка, така, за да може все пак да отвориме и да отпушиме малко, тъй като това е изключително натоварна артерия.
Ага. Тоест, пътния възел, от ноември вече част, няма да се обикаля през...
А плановете са ноември месец пътния възел да заработи и да оставиме за януари месец, феврари месец вече полагането на окончателни елементи. Но така или иначе да заработи през ноември.
А после надолу Струма какво става?
Магистралата има три... Да, значи Люлин, Люлин вече се разбрахме там. До 15 май ние трябва да сме окончателно готови, а в край на годината да пуснем движението по нея. По Люлин последните, мога да използвам вашата медия и да кажа, че последните сметки, които ние имаме от вчера, графици показват, че до километър 15,700, т.е. от 0, където е Софийския околовръстен път, до 15,7 ще бъдем наистина изцяло готови, графика може да върви. И имаме три критични момента, това е пътния възел Даскалово, който малко по малко, но пак ще се опитаме да го пуснем в края на годината. Имаме тунел 3, който е критичен, и имаме един участък, в който имаме мочурище, и за да не се случат проблеми, трябва да изчакаме да минат съответно технологични зададени времена. Но така или иначе, тази магистрала в края на годината сме дълбоко убедени, в края на тази година да започнат да се движат по нея колите, така. А на 15 май 2011, ако не сме готови, просто ние така или иначе имаме драматичен проблем с програма ИСПА. Както знаете, тя приключва в края на 2010 година. И това беше отговорната позиция на моето министерство от първия ден. Ние решихме, че вместо да удължаваме, ще дадем всичко от себе си, за да ускорим и приключим на време тези проекти.
А Струма, първо този участък, който е от Даскалово почти до Дупница, кога ще си стане магистрала наистина.
Да,
вие една година, година обяснявате как нямало пак 16 приемателна комисия.
Така е, вярно.
Там ама вече какво пречи цяла година, да, откакто управлявате, да я приемете тази магистрала най-сетне?
Значи, ние дори не намерихме и проектите за цялата тая магистрала. Тя е 4-лентов път. И по време на строителството дави още по една лента от двете страни. Така че те първо се правят проекти, те първо се отчуждава. Ето сега имаме бюджет, за да отчуждаваме една магистрала, която от 3 години работи. Те първо отчуждаваме парцели. И същото е и на Карнобат, Бургас. Там има 36 парцела, които 3 години след като
вкараме. Да, много смешно, защото има ограничение 90 км, но поне полицаите, нали,
да,
не висят, за да се заяждат с хората, които си карат като по магистрала на нещо, дет не го водим за магистрала.
За съжаление е така. За съжаление е така.
А на юг?
На юг
продължаваме.
Значи до април месец трябва да сме избрали изпълнителя за следващия лот, който е от Долна Диканя до Дупница. Това са едни 18 км, които до края на април трябва да сме ги избутали, избрани изпълнители, да правим първи копки. Между другото, там пък нямаме абсолютно никакви отчуждения и те първо работиме денонощно по тази тема. Второто вече е от Дупница до Благоевград, там пък още нямаме технически проект. Така че този технически проект сега се възлага, много ще се бърза с него, за да може до края на 2011 година да е готов, за да може до средата на 2012 да сме избрали изпълнителя и също в рамките на оперативната програма 2007-2013 да стоиме и лот.
До 2013 трябва тази магистрала да стигне Благоевград.
Няма да успееме до края на 2013, ще дадем всичко от себе си, но все пак за година и половина не е и редно да се напъваме да направим този участък, но все пак оперативната програма 2007-2013 има правилото N плюс 2, което означава, че вие можете
до
2015 да усвоявате парите.
И целта е до 2015 да стигне
много
до Благоевград или по-на юг.
Много по-рано. Значи целта все още ние гоним края на 2013, но вероятно около средата на 2014.
А за на юг от Благоевград мислите?
От там от Благоевград вече до Сандански тези 64 км са изключително тежкият лот 3.
Заради Кресна.
С всичките тунели, чудеси и така. Там, разбира се, няма проекти, няма отчуждения, няма жив дявол. Там те първа започваме по линия на оперативната програма да подготвяме проект. Проектът ще е поне 2 години, отчуждения и така нататък, така че от 1 януари 2014. И последното е от Сандански до Кулата, още 16 км. Имаме готовност, имаме проект. В момента довършваме отчужденията. Целта е от април месец там също да почнем.
А да се работи
да.
И от
юг. И от Сандански до...
Така, т.е. Марица ще е третата магистрала, която ще стане този мандат.
Марица трябва да стане категорично до края на мандата, както сме се ангажирали. В момента довършваме 31 км там. Залагаме в бюджета от километър 100 до километър 108 и 8 км до година да ги проектираме и също да ги строим. А от километър 5 до километър 72, това са 67 км, са в оперативна програма транспорт. Там стартираме буквално през септември, най-късно октомври, тръжната процедура. Имаме вече пълната готовност, да. Април месец трябва да правим първа копка.
Тоест тя също ще стане до 2013.
Тя трябва да стане. Трите магистрали, за които сме се ангажирали, даваме всичко.
А коя ще е първата ще магистрала, която ще свърже Южна и Северна България?
Тя, между другото, те са две, които са проектирани да направят това нещо. Магистрала Хемус, ако бриме, че София е Южна България, разбира се, и магистрала Черно море.
Въпросът е, кое ще, да, кое ще прехвърля Стара планина?
Да, точно така. И разбира се,
Централна България планирали ли да има такава?
Разбира се, значи това, което ние работихме 6 месеца с много експерти, така нареченият приоритет, план на приоритетите по пътния сектор 2020. Почти сме готови, сега го даваме на експерт от Световната банка и се надяваме до ноември месец да го изчистиме и с тях. Предвиждаме скоростен път от Русе през Велико Търново с тунела по Чипка, обходен път на Габрово.
Това сега пък, и какво да значи този термин скоростен път?
Скоростен
магистрала
път означава
няма,
4-лентов път с габарит 20 метра.
Тоест няма да е магистрала.
Не е
по
магистрала,
него ще се кара с 90.
Да, има магистралата, има габарит 29 метри, може по една резервна лента.
Не може да се направи 29?
Вижте, нашата държава е крайно време да почне да си прави сметката. Ние не можем, ние трябва да имаме 7 магистрали и те ще се случат. Но не можем да направим 14-15 магистрали, все пак една магистрала е много по-скъпа от един скоростен път, а той има абсолютно същата функция. Така че от тази гледна точка скоростните пътища са измислени от преди 50-60 години във всички останали развити западни индустриални държави. Крайно време ние да произведем някой скоростен път. Ние планираме 7 такива.
Той,
и това е голямата
новина.
те ще почнат да се строят през 2014 година в новата оперативна програма Транспорт.
Така, значи единия ще бъде Русе, да. Търново.
Ето, давам ви друг пример. Говорихме за магистрала Рила. Много се коментираше тази магистрала. Ама защо трябва да е магистрала?
Това за Боровец ли?
Да, защо трябва да е магистрала? Защо да не е скоростен път?
Къде ще минава той?
А тя може да тръгне по коридор 8 от Кюстендил, границата с Македония.
Така?
Оттам нататък да мине през Дупница и да играе, и да мине през Самоков и да направи връзката
Самоков,
да направи връзката с Тракия и с Хемус.
И
по този начин да играе изключително важната роля на далечен обходен път на София. Нито един камион да не се забие в центъра на София.
Може да изброите 7-те скоростни
пъти? Да, разбира се, мога да ви ги изброя, защото ще се занимаваме с това. Другия скоростен път е пак от Кюстендил, от Гюешево към София, което е
директния Перник,
директният,
всъщност, да, за да свърже Люлин и Струма.
И да свърже, разбира се, и столиците на Македония, Албания с София. Все пак ние трябва да падат граници в тези Балкани. Третото не... Тоест, това са трите. Четвъртият от Русе в Шумен, към Шумен, за да може да, за да може да отвориме целият туристически поток от Румъния към нашото Черноморие и между другото да направим една страхотна услуга на Варна, защото гражданите на Букурещ, все пак един двумилионен град, голям и богат град.
На море на Северното Черноморие.
Не само на море, ще ходят за уикендите във Варна.
Така,
защото пък Варна е един прекрасен
град.
На четири. Петият, по който работиме, е Варна-Констанца. Защото считаме, че това също е изключително важно да отворим цялото Северно Черноморие, а и румънците от Констанца насам вече са и произведени.
Това ще е по брега.
Точно така,
шестият?
Да, малко страни. И шестият, разбира се, изключително важен, е по коридор 4 от Дунав мост 2, като минеме отгоре
Видин.
През Видин, Монтана, Враца и стигнем до магистрала Хемус. Да.
Така, ама 6 казахте до тук, 7?
6.
Нали 7 казахте?
Да, 7, да. И разбира се, това, което е много важно, е в връзката на Пловдив с през Асеновград, поне Пловдив, Асеновград, да, до Смолен няма как да стигне, но Пловдив, Асеновград
е изключително натоварен.
Да, той трябва да стане.
Така, Хемус се чака да се види дали ще бъде одобрен по оперативна програма
точно
да мине от Европейския съюз по регионално развитие. А намерихте ли пари за отпушване на проектите за другите обикновените пътища? 67 милиона лева поискахте от Министерство на финансите, за да може да правите ремонти на 2000
точно
километра.
Точно така, това
път.
Е даде ли ги Симеон Дянков? Програми със Световна банка и държавните инвестиционни заеми
всъщност,
с Европейска инвестиционна банка.
Парите идват отвън на България, трябва само да
точно
дофинансира.
Така. Договорите са подписани, строителните компании са на място.
Колко
работят?
Пари ние дофинансираме?
67
какъв
милиона
е процента?
Ни трябва до края на годината. Там сме 70 на 30. 70 са, ние сме 30, а финансиращите институции, Европейска банка...
Тоест, ако не дадем 67, ще загубим към 140-150.
Дори малко повече.
Говори ли ви вече министър на финансите?
Чакам в писмен вид буквално следващите дни.
Вие не си ли говорите? Той смисъл не ви ли каза, идват парите. Ако ще загубиш 150 милиона, трябва веднага да дадеш 67.
Да, но все пак трябва да го получим в писмен вид, за да сме сигурни и да можем да...
След открития при Ивайловград граничен пункт, къде е следващия с Гърция, който готвите?
Не е ли феноменално? Аз съм изключително впечатлен и изключително много се гордея, защото като почнахме на власт, като дойдохме на власт, лично аз за себе си казах, търсех смисъла. И вижте, не само магистралите, но първия граничен пункт, който открихме, 280 000 човека са минали през него за 10 месеца, Златоград Термес. Кмета на Златоград каза, кръчмите са ми пълни, бензиностанциите ми продават, хотелите са ми пълни. Вчера открихме и Ивайловград Кипринос, втория пункт. От 16 години нищо не е направено. За 10 месеца, втори пункт. Отваряме Родопите. Виждате какви са днешните заглавия в пресата. Гърците буквално превзеха Ивайловград. Кафетата, бензиностанциите, магазините. Не е ли страхотно това? Няма ли по-отговорен начин за това какво ние можем да направим за този забравен регион?
Който работите
сега? Следващият, разбира се, е изключително важен, е Маказа, защото той е вече европейски коридор, който е затапен, извинявайте. Това е същия този коридор, за който говорихме през Дунав мост в Русе, през Габрово, през Велико Търново, надолу в посоката към Гърция, Александрополис. Така че той през 2011 и два с локално значение също в зоната на Смолян.
Добре, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, специален гост на седмицата. Yeah,